prvotnost šul, kad bi iznevis likums salambuža, zemlje klikums, to si regulēdams svīju stāvu, okļu paredzēdams arī viju tiesības visas. Viji taču tika no tās savas buļņieku kārtas norieti un pie malas aizbīdīti un zākāti. Merķins, kas pacēla balsi pret šīm liepām, to vācieši acīs negribēja redzēt, ja vācis kļuva viņiem par lāstavā gadrīz. Tādā veidā. Nu, bet saglabāt šo vārdu. Un atkal tā, ja tā latviešu klusā revolūcija. Ņemt savās rokās. Tas atkal brīvi laišana, kad tas zemnieks tika brīvi 1804. Gadā. Jā, tas jau bija piemēr, bet zeme nebija, zeme viņam nebija, zeme nedrīkst par to, zeme jāvalda tieši. Līdz kamēr arī 1870. Gados vajadzēja arī atļautai zemei slīdēt ārā no muļķniecības lokā. Atļaut viņu iegādāt arī tiem, kas viņu iegādāt, kas viņu strādā. Bet ir šī milzīgā cīņa. Un šī, var teikt, latviešu savas zemes atkal atkaļošana. Šis ar to iezīmējies arī tad viss nākošais laikmets, tā sauktais, nu, tautiskās atmodas laikmets. Un ja mēs tā vaicājam, kur tad ir tapusi šī kontroverse ar vāciešiem? Taisnīgi tādī apstāklī, ka tas ir vācu puišniecība un lielā mērā arī garīdzniecība, kad viņas arī lielā apkarībā, viņas ievēlēšo ar kārtīgo novēlēšotību. To, ko tagad mūsu modernajos laikos mēs zinām kā vārdu apārkāju. Jā, jā, mūsu, es arī tīri, es arī ievēlēši modernajos laikos, pasaules notikumos, to visu redzētam, ka ir tā sautais apārkāju. Tas ir holandiešu vārds, atšķirtība, norobežošanās. Un šī stūrgalvīgā varaskāre, kas noveda arī tās stūrgalvīgās norobežošanās, tas galu beidzot padarīja to, ka tā vācu muļķniecība un viņa līdzi pārējā visa vācija tība. Kad vēl tad viņa ietekmē, viņa šī zemē nodzīvotama gadu simtus bija tāds, kas kā hidroponisks stāvs. Ziniet, kas ir hidroponika? Kā kādu stādiņu ieliek attiecīgā tikai nepieciešamo sālu šķīdinājumā ūdenī. Viņš nesakņojās nekur zemē un viņš nevarīja īsti dzīvot, viņš tikai eksistē, viņš var kādreiz pat uzziedēt, bet viņš nav nekādas nākotnes. Viņš ir tikai viens tāds mākslīgs veidojums, kas parāda, var arī bez pamata eksistēt. Kādu laiku. Tas ir tas. Un lūk šis, kur ir šī cīņā šīs frontes, var teikt, iezīmējās ar to, ka no vienas puses cilvēks, kuriem pieder viss, tā zeme, ar kuriem es staigāju, strādāju, un arī tas cilvēks, kas uz tās zemes dzīvo, strādā un pieder pie tās zemes kā inventāra, kā valsts tam zemes īpašniekam. Krasākais, tas tika jau definēts vēl pat 19. Gadsimtenī, kā tas viss ekstrēmākais uzskata veids, praktiski viņš tāds arī tika jau praktizēts. Un no otras puses šis inventārs, kas sāk apzināties, ka viņš ir cilvēks. Un lūk šo apzīmi, ka mēs tagad sakam, mēs runājam par brāļu draudzi, un ka mēs runājam par ieaugšanu kristīgajā ticībā, tad arī ieaugšana, tad mēs arī redzam, ko nozīmē mūsu ticība. questi gatti ci va di spavano. Conosci me, Gesù smaldi se spattiesi, ma non so piede riba, non so sacrauti, ma arrivo. E dopo stavo che io da poi ci svegliamo, che si azzista valentamente io vado, io persista patissimo un altro primo, visto che stai vasfirti allo scorso il vaccino, io gnauz, convinci, debrivs, mi ha messa con una greca, una nave, una navaras, provincia, sai, sacca, per cietu mieku, palaša vrīmībā, saistīto atraisīšanu un tā brīdzīgi. Kad tas iedarbojas arī cilvēka dzīves arī vispārējā lūdumā, tas iedarbojas arī cilvēka raksturā. Un tur ir tas prāļu draudzes lielais nopelns latviešu tautā. Kad īstenībā viņa ir gandrīz var teikt tas latviešu tautas brīvības un Latvijas valsts neatkarības tāda priekštecētāja, pa priekštecētāja sagatavotāja. Protams, to neturēdama par savu uzdevumu. Jā. Šai atmodai. Atmodā uz patstāvību augstākās kārtas nojauta briesmas savai eksistencei. Radās idejas, ka latviešiem nedrīkst dot vairāk izglītības par elementāru izglītību. Ka latviešu vainu jāatspiež atpakaļ viņas, teiksim, attīstībā un padotībā līdz ar to nebrīvībā un padotībā vai jādenacionalizē, jāpārvāco, jāiekļaut tās atties savējos. Ļoti raksturīga ir viena lieta. Mēs, protams, aizteicamies atkal priekšā. Šīs idejas vāciešos nekad nenorima, kamēr viņi bija kopā ar latviešiem. Un tādī brīdī, kad radās kaut vai tikai idejas par to, iegūt politisko varu par šo zemi, par Baltiju, par Kurzemi, par Vidzemi. Stūdami, tam paralēli nāca visas šīs lietas. Zemes atņemšana un izdalīšana atkal ieceļotājiem vāciešiem, latviešu, tas opi iedzimtie, izglītībā nav ļaujami tālāk par pamatskolas, izglītību. Nav ļaujami nekur, nekādās sabiedriskos amatos un arī pēc iespējas pārvācojami. Kad lielajā migrēša laikā 1918. Gadā, kad šeit par šo zemi mīdījās visas šīs varas, vienu brīdi vācieši vācu muižniecība meklēja dabūt virsroku pār vēl nenostiprinājušos Latvijas valsts sākuma veidojumu. Programmas jau bija gatavs. Un šajā programmā bija tas pats ierakstīts, kas bija 18. Gadsimta idejas. Un domājam par tautu likteņiem. Papa doma kapa cilvēku likteņiem. Kur cilvēki runā par likteņiem, tur viņiem parasti arī nāk domas, līdzekas par cilvēku raksturiem. Cilvēku raksturi ir paši kaudi to savus likteņus. Un šai tautai gribīja tāda nemainība dažās viņas īpašībās. Neskatoties uz acīm redzamām, vai neveiksmēm, vai kļūdām, vai neiespējamībām, viņa nepārtraukti atkārto vienmēr to pašu. Savu šauro pa daļai jau pārdzīvoto feodalismu ideju varā šīs augstākās kārtas nepamanīja kādu baismīgu mākumaņu, kas strauji pletās un draudēja izsekt viņu vācu debesis. Taisni, netaisnā pat varmācīgā cīņa pret brāļu draudzi, kļuva par tādu asu ieroci, ko viņa sturētāji bija satvērušais asmeņa. Latviešu garīgās patstāvība padavības vietā kļuva par aktīvu cīņu pret apārtaidu. Zīmīgi, ka taisni brāļu draudz slocikļi bija tie, kas atklāti izraisīja konfliktu ar vācu garīdzniecību. Atklāti pārmetotai viņas trūkumus, un diemžēl spītības vadīti iekrita otrā ekstrēmā, kas nesalīdzi neizsakamus lielu postu. Baltijas evaņģēlijas kristiskās baznīcas un vien pāri tai latviešu tautai, iekļaujot lielu tās daļu ne ar ko nesalīdzināmā garīgā verdzībā un aptumsumā, ļoti veikli izmantojot nejauko baznīcas cīņu pret brāļu draudzi, mužniecības varmācības pēc saviem vergiem, savu inventāru, neizsakamo trūkumu, ko kāpināja vēl pats un nekautīgā propaganda. Latviešu tautā tika ieviests garīgais svešķermenis un Krievijas valsts varai pārkrievošanas politikas spēcīgais ierocis. Pravoslavība. Tas ir raksturīgi, ka šitie gadi 19. gadsimta 30. 40. gadi, kad ar tādu aizrautību notika šī cīnīšanās pret prāļu draudzi, taisni tanī brīdī ar lielu spēku spāru viltu nāca virsū latviešu tautai šī pravoslavība. Apbrīnojama bija tā apbrīnojama turredzība, taisni no vācu garīdzniecības puses, kas tāpat bija iekarsusi to brāļu traucas, ierobežošanu vai izvīdēšanu kā viens pats vācu mācītājs arī saka, tad ir pārakmeņojušās formālā luterisma rāmjos nemanīdama, kas viņai notiek aizmugurs. Patiesībā neaizmugurs, tad pat atpēkšā. Pravoslavība nāk ar daudz briesmīgākām lietām nekā, nekā brāļa draudze ar savu pietismu. Un lūk, tad notika tas latviešu tautas pagrieziens tādī virzienā. Savā sinodēs ļoti klusinātām balsīm tomēr kādreiz tika izteiktas arī domas, kas saka, mūsu mīlestības trūkums. Un sacīja vārtu garības vienki. Mēs paši šo nelaimi esam pār sevi uzbūši, ko mēs tagad nesam. Mēs neesam savus apkopjamos, aprūpējamos locekļus ņēmuši vērā. Mēs esam kalpojuši galveno kārtu augstākajām kārtām un pametuši tos. Tu tiek meklēt vienmēr tādi aplīkus vārdi, tos nevārtus vai kā viņš arī sauc tos nacionāļus. Esam tā pametuši novārtā un radījuši viņos to iespaidu, ka viņi nemaz nepiedar tai kopībai, ko sāk par evidentisko pasniegumu, kuru reprezentē tikai vācu mācītājs ar to mazo pulciju vāciešu, kas ir ap viņu. Tie bija pareizi vārdi, bet viņi bija pateikti jau par mēru.
Mums ir stabrējis tagad.
Jā, nu iznāca tā ļoti liktenīgi, ka šo, var teikt, tik liktenīgo pavērsienu Latvijas baznīcas dzīvē un latviešu tautas garīgajos likteņos, ka to izraisīja taisni brāļu draudzes locekļi, jau pirmā kārtā pats arī Balodis, kas bija sludinātājs un teicējs. Un tā iznāca it kā tāda atspītība pret visu to, kas bija darīts pret brāļu draudzi. Brāļu draudze nospiestās un aizliegtās brāļu draudzes vietā latviešu tautai uzmetās viens īsts, garīgs spaids un virtuvērts. Šī pravoslavība pilnīgi sveša latviešu garam ar savu viltīgo un varmācīgo mācīgiem paņēmieniem. Un šie viltīgi un varmācīgi iegūtie konvertīti pulki smaka šai garīgajā cietumā. Brīdinot patiešos negatīvo attieksmi pret reliģiju vispār un pret baznīcu vēl īpaši. Visi centieni atraisīties, kā mēs arī zinām, bija liekti un tā šis garīgā cietuma izjūta pavadīja daudzus latviešu cilvēkus tādī laikā. Atkal īpatā veidā radīdama šo nospiestības un spaidas stāvokli. Latviešu tauta, kas bija sākusi jau mosties pilnvērtīgai kultūras dzīvei, šai atklātajā brūcī, kas tagad latviešu tautai bija sista, tagad sākam brīvi iemesties visāda veida infekcijas, kas postavil pavajro. Materialismus, ateismus, nihilismus. Den besagt simpel wat ratus schon is weiß sie to auch schon Symptom. Ja resultata je gusta sotto javno picibu socialismo kusak injem patir tautas dzīvē ticības, patiesības un garīgās celsmes vietu. Lielā mērā šī negatīvā attieksme pret reliģiju, vispār pret baznīcu un speciāli, tā bija pastiprināta ar šo milzīgo saikumu, kas garīgi tika izraisīts, latviešu tautā ar pravoslavības uzbrukumu. Mums tagad jāpievēršās ir Tērbatas universitāte. Mēs par viņu jau runājām, par viņas sākumiem, citā sakarā, bet arī par Tērbatas universitātes vietu latviešu tautas garīgā dzīvē, latviešu arī baznīcas dzīvē. Tai procesā, kas latviešu tautai lika pacelties no verga un dzimtcilvēka un no inventāra priekšmeta, no baura, zemnieku kārtas, no nevācu, no nacionāļu, anonimitātes par tautu un ierindoties vēsturē un kultūras tautu saimē, Tērbatas universitātei piekrīt izcila loma. 1632. gada 30. jūnijā Ķēniņš Gustavs II. Adolfs kari nometnē pie Nirnbergas parakstīja Akadēmijā Gustavijānā dibināšanas aktu, piešķirotai Upsalas universitātes privilēģiju. 15. oktobrī Vidzemes ģenerālgubernators Johans Šitte savā universitātes apklāšanas runā uzsvīra, ka universitātes labumus gūšot, tie būšot pieejami nevien muižniekiem un namniekiem, bet arī zemnieku bērniem. Universitāte tapa ar četrām fakultātēm – teoloģijas, tiesību, medicīnas un filosofijas. Studenti lūkšījās galvenokārt no Somijas, Zviedrijas, arī pa kādam no Vācijas. No latviešiem ir zināms Jānis Raiters, bet zināms arī pieminētais Steineks, vēlākais tukumā arī mācītājs. Ļoti interesanta personība ir šis Jānis Reiteris 632-95, latviešu mācītājs. Medicīnas doktors, tiesību profesors un pirmais nacionālais cīnītājs. Dzimis Rīgā kā amatnieka dēls, 650. Gadā beidz doma skolu un iestājies Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē, 658. Gadā beidz teoloģijas fakultāti, ceļojis pa ārzemēm, un tad kļuvis Raunas un Dzērbenes mācītājs. Nonāk konfliktā ar muižas pārvaldnieku Tumbu, un šis ja Wszyscy konflikt izvesza z pamiętam tada nejauka vejda, že se rupiais vyrs, vylaužas pie maci tai majo, ievaino viņu, un tāpat ar viņa sievu. Nu, līdz ar to mācītājs ir nolēmis vēsturē nepalikt, tāpēc, ka atriebības kāre un ļaunums, kas tur viņam ir pretī, ir neponesami. Lūdzu, viņš bija Raunas draudzē un arī apkalpoja arī dzērbeni. Tagad ir tā, uz visādu sūdzību pamata, kuras vēlāk izrādījās nepamatotas, tomēr bīskaps Gecēļus to atceļ no amata. Kārlis 11. Pavēlēja viņam pat atņemt, Kārlis 11. Pavēlēja viņam atjaunot mācītāju tiesības. Viņš ir pirmais latviešu bībeles tulkotājs. Tas bija viņam arī uzdots darbs, un viņš viņu ir dažos fragmentos arī beidzis. Nebeidzis, tas ir izdarījis dažu fragmentu tulkojumus. Valoda šiem tulkojumiem mums ir iznākusi maza monogrāfija par Reitemu, un viņa ir arī šie novilkumi, kas rāda šos viņa tulkojumus, ir apbrīnojami skaidra un arī ortografiski ļoti jau labi pārdomāta latviešu valodas rakstība, kur nav jālauzās kaut kādā svešā izteiksmē. Viņš ir izcils patiesībā zinātnieks, bet arī ļoti daudz cietis no muižniecības un garīdzniecības. Šo monogrāfiju sarakstījis 90 vai 80 kaut kurajā gadā kāds Karolis. Ja jūs viņu varat dabūt, katrā ziņā viņa vērts ir iegūts kā vienu no mūsu arī tādiem ļoti vērtīgiem pētījumiem mūsu baznīcas un arī mūsu vēstures jomā. Permats universitātē arī ir mācījies Mancelis, studējis Georgs Mancelis, teoloģijas licenciāts 1593-1654. Studijas beidz 1615. Gadā mācītājs Vallē un tad karu apstākļu dēļ no 1612. Gada Sēlpilī. 1625. Gadā viņš dodas uz Tērbatu un tu kļūst par mācītāju pie Jāņa baznīcas. Un no 13. Oktobra 1630. Gada profesors pie Tērbatas universitātes. Vēlāk prorektors un rektors. 632. Gada oktobrī Tērbatas universitātes atklāšanas brīdī viņš ir arī klāt un saka svīgo uzrunu latviju valodā sakarā ar universitātes atklāšanu Jāņa baznīcā. 1637. Gadā hercogs viņu atkal aicina atpakaļ uz Kurzemi. Tāpat arī Tērbatas latviešu studējošo teologu starpā ir arī pieminētais Štaineks, kas arī viens no retajiem latviešiem ir jau izvirzījies līdz pat augstākai izglītībai. Pēc kara posta Zviedriem atgūstot Vidzemi tiek atjaunota universitāte Tērbatā ar Kārļa 11. Rīkojumu, un tad viņa saucās Gustavo Karolīna. Gustava un Kārļa akadēmija, Gustavo Karolīna. 69. devītā gadā. Latvieši šķiet viņā nav studējuši, jo arī viņas pastāvēšanas laiks ir ļoti īs. Jau pēc 10 gadiem viņa izbeidza savu darbošanu 699. Gadā Ziemeļu kara notikumos un apstākļos pārceļās gan uz Pērnavu, bet arī Pērnavā viņa vairs nevar ilgi pastāvēt. Tikai 1802. Gadā, 12. Aprilī, ķeizars Aleksandrs I. Izdod pavēli par universitātes dibināšanu Tērbatā. Universitas literārum Cezarea Dapatensis. Ķeizariskā zinatņu universitāte Tērbatā. Tas ir jauna dibinājums patiesībā. Tieši no universitātes, tieši no šīs universitātes, kuri pastāvēja līdz 1918. Gadam, tieši viņai piekrita izcila loma latviešu kultūrā un īpaši latviešu tautas teologu saimes izveidošanā. Teoloģiju studējuši arī nepabriektos ieskaitot, tā vidējas tad 200-300 latviešu. Studijas beiguši 160. Mācītāju vietas dabūjuši Kurzemē 35, Vidzemē apmēram 50. Ar mācītāju vietām bija latviešiem ļoti grūti un knapi. Jo tādā varēja tikt tādi atturīgākie latvieši, kas turējās, necentās uzsvert savu latvietību, varējot tā turēties tā vairāk malā. Un pārvācotie latvieši un latviešu kandidāti, kas noprecēja savu senioru vai kādu citu mācītāju vai vācu kunga meitu. Tad viņš bija, zinamā mērā, drošs, ka tādam var ļaut mācītāju vietu ieņem. Un radās, piemēram, tāds stāvoklis, ka Kurzemē līdz pat pēdējiem laikam, pirms kara, pārsvars, ne tikai pārsvars, bet mēs sakot, absolūtais pārsvars bija taisa šiem vācu tautības mācītājiem. Un ļoti interesanti ir tie vērtējumi, kuri tā tādos slīdošos vārdos kādreiz pasprūk, kā piemēram Šreks savā Baltijas vēsturē, Baltijas baznīca, jaunākajā Baltijas baznīca vēsturē, saka, ka ar laiku Baltijas baznīcas mācītāju saimēs un vienveidība. Un tikai vēl kaut cik Kurzemē viņa bija saglabājusies. Ko nozīmē šis vienveidības zudums? Tas, ka, piemēram, Vidzemē jau gandrīz vai puse mācītāji bija kļuvuši latviešu mācītāji. Un tad ir Kurzemē no vēl 9-10 vācieši. Tas bija vienveidība. Tad tas nožēlamais stāvoklis, ka tāds jaucējs faktors iejaucās Baltijas, jāsaka, vācu evaģēliskā luteriskajā baznīcā. Viņi citādi nevar apzīmēt. Un ļoti interesanta vēl ir viena ziņa, arī tāda slīdoša piezīme. 1918. Gadā, kad vācu okupācijas spēkiem vajadzēja no Kurzemes atkāpties, aizgāja līdzi daudz no šiem vienveidības kungiem, mācītājiem arī. Ar pašu superintendentu Bernevicu priekšgalā. kurzemas pēdējais superintendents Bernavits, jo viņš bija ļoti aktīvi uzstājies arī Nācu okupācijas laikā, visādā veidā rosinādams, atbalstīdams šos Vācu varu un līdzi parakstīdams vienu peticiju Vācu ķeizaru Vilmam ņemt Kurzemi savā pārvaldē un kļūt par Kurzemes hercogu. Nu, lūkojoties no latviešu viedokļa, tas nu nebija nekāds lojāls akts. Un Bernavits jau to arī apzinājās, un tāpēc viņš arī emigrēja. Bet ļoti rakstnīgi ir tie vārdi, kuris viņam veltīja Vācu teologs Rentors. Nekrologā viņš mira 1936. gadā. Viņš mira Vācijā kā Braunšveigas bīskaps. Vācieši viņi bija ieskatījuši tikti vērtīgu, un Braunšveigas baznīcā, tas ir viena neviena Vācu baznīcas vienība, viņš bija Braunšveigas bīskaps. Un tagad šo Braunšveigas bīskapu viņš veltīja nekrologu, ka viņa dzīves tas traģiskais moments ir bijis tas, ka viņam vajadzēja atstāt savu dzimteni tajā brīdī, kad tajusi vērās vislabākās iespējas tagad turpmākajam darbam. Tas ir pats okupācija. Laiks, kad vērās iespējas īstojam kāpēc tādā. Un viņa dzimteni kļuva par diasporu. Par diasporu. Jūs ziniet, ka tas ir diaspora. Diaspora ir tas, ka kāda baznīca, kāda ticība dzīvo kādā svešā vidē, kā viens mazākumiņš. Tādas diasporas, piemēram, Rumānijā, tagad, kur Rumānija neiedzīgi tur apietās ar Ungāriem un ar vāciešiem, kas tur dzīvo. Gadsimtiem ilgi dzīvojuši un izveidojuši arī savas baznīcas. Protams, viņi ir minoritātes, viņi ir diaspora. Kurzeme bija kļuvusi tāda diaspora, pēc tam tad drīz tas pats kādā. Pozīmē šie vārdi, kā viņi ir jāsaprot, ir jāsaprot tā. Kurzemē 6% Vācu, 94% Latviešu. No šiem 6% vēl kāds procents atkrita nūras. Un Kurzemē palika 80% iedzīvotāju. No pertīt, iedzīvot, tas ir no Kurzemes iedzīvotājiem 80% bija luterieši, tāpat kā Bernavits bija luterietis. Un viņi palika turpat arī Kurzemē. Un aizbraucu tikai no Kurzemes, varbūt 2% iedzīvotāju vāciešu. Un Kurzemes kļūst uzreiz par diasporu. Tātad tie 94% tie skaitās svešais elements, kuri vidū šis elements, 14%, tā ir tā pasnīca. Un mēs runām pilnā tiesībā, pamatojoties uz šiem Vācu atkotējumiem, summējot notikumus, kādi ir bijuši sacīt, ka Baltijā līdz pat 1917. Gadam pastāvēja evangelisti utriska vacu vasnicu, kuriai bija arī zinamas diakonijas un misijas, teiksim, un dvēseles kopšanas saskaras ar latviešu masu, kuras vidū eksistēja šī vācu baznīca. Tas ir kā tas elements, kas latviešus tā ziņā savūktina, ka mēs saprotam arī tos 19. gadsimta un 20. gadsimta latviešu, teiksim, nu, nacionāli noskaņotos cilvēkus, ka viņi runā rūktu valodu pret vācu baznīcu, pret muižnieku un vācu mācītāju baznīcu un tāplīcīgi. Diemžēl sava tiesa taisnības. Diemžēl sava tiesa taisnības arī tam apstāklim, ka šī nostāja atsvešināja latviešu tautu lielā mērā no viņas baznīcas, un kad 1927. Gadā jau Pēterburgā tika organizēta latviešu evangeliskās baznīcas konzistorija, pagaidu konzistorija, zinamā mērā, un vēlāk ar 1922. Gada jau sinodi, ka Latvijas baznīca ar biskapa Irbes teiktajiem vārdiem tapa kā Latvijas reviģijas ir nutriskā tautas baznīca. Tautas baznīca. Mūsu latviešu tautas pirmā kārtā, bet arī vispār luteriešu baznīca. Ļoti spilgti parādījās, jā, teoloģijas tieši, jā, ne tikai daļa no šiem mācītājiem, kā jau ar pieminēju, teologiem kļuva par mācītājiem, daudz palika par skolotājiem, mājaskolotājiem, vai arī dabūja darbu diasporas draudzēs. Jā, tās ir diasporas draudzes, piemēram, vācu draudzes Volgas vidustecis apgabalos. Jā, Vidzemē, bet galvenokārt Kurzemē draudžu vairums bija patronāta draudzes, kas iecēla mācītājus no vācu tautības teologiem. Ļoti spilgti parādījās tas, ka Baltijas evaņģēliskā luteriskā baznīca ir vācu baznīca. Un arī baznīcu nemieri, kas pagājušā gadsimta beigās un tagad